Vydavatelství One Hot Book ve spolupráci s nakladatelstvím Slovart uvádějí audioknihu John Boyne Oheň. Čte Klára Oltová. Režie Apolena Novotná. Když mi bylo 12, pohřbili mě zaživa na jednom staveništi. Od té doby mám smrtelnou hrůzu z uzavřených prostor a jedním z důsledků mojí klaustrofobie je to, že se vyhýbám výtahům. Jenomže dnes ráno opravují nemocniční schodiště mezi přízemím a prvním patrem a tak se na oddělení popálenin musím dopravit výtahem. A ještě ke všemu v něm nejsem sama. Chlapci, který postává v koutě, nemůže být víc než 14 let a na první pohled působí nervózně. Neustále podupává nohou v pravidelném rytmu. Pokouším se z jeho chování vyčíst, jestli jsem přišel navštívit někoho blízkého, nebo je tu kvůli vlastním zdravotním problémům a přikloním se k první možnosti. No dobře, já jsem Freja. Řeknu a natáhnu k němu pravici. Potřese mi s ní, ačkoliv mu ten dospělý zvyk zjevně není příjemný. Dlaň má vlhkou potem. Pokusím se nenápadně si otřít ruku o sukni. A kde je teď vlastně tvůj táta? Přijde tě vyzvednout? Ne, musel zpátky do práce. Jenom mě sem dovezl a zašel pozdravit Harryho. Za chvíli pojedu autobusem domů. Vy asi nepracujete na nefrologii, co? Ne, odpovím. Na popáleninách. Myslíte lidi, u kterých hořelo? To taky, ano. Zašklebí se, jako ostatně většina lidí, když jim sdělím svou specializaci. Nemoci jsou jedna věc, ale znetvoření, obzvlášť ta způsobená ohněm, lidi znepokojují. Soucítí s oběťmi přirozeně, ale byli by raději, kdyby se na ně nemuseli dívat. Viděl dost seriálu na to, aby věděl, jakými etickými pravidly se řídí lékařská profese. Uvědomím si, že pohledem sklouzl k mým nohám. V očumování není o nic nenápadnější než jeho otec. Jen má méně zkušeností. Mezi rty mu vykoukne špička jazyka. A mně je jasné, že v tuhle chvíli už nemyslí na Harryho. Myslí na sex. Ale potom se k mému překvapení rozpláče. Hej. Kýpnu cigaretu špičkou boty a přisunu se blíž k němu. Jsi v pořádku? Jo, řekne a honem si z tváře setře slzy. Pardon, já jen... Co? Nechci, aby umřel. Zřídka se nechám ovlivňovat city. Při jednání s pacienty a jejich rodinami dávám přednost neosobní zdvořilosti. Hovořím s nimi tónem, který je žádným způsobem neponižuje, ale ani jim nedává falešné naděje. Říkám jim pravdu. Odmítám lakovat vážné diagnózy na růžovo. Když se musím zabývat emocemi dětí, které trpěly v požárech, s kůží pokrytou puchýři, s netvořenými obličeji, nervovými zakončeními, buď zcela přetrhanými, nebo úpějícími nesnesitelnou bolestí, dělám to za přítomnosti jejich rodičů a zdravotní sestry, obvykle Louise, ve spolupráci s klinickým dětským terapeutem a celou dobu jsem zcela vyrovnaná a profesionální. A tak mě překvapí, když ve mně Georgeovi slzy vyvolají nečekanou a, upřímně řečeno, dosti nevítanou vlnu empatie. Jsem si jistá, že doktoři pro tvého kamaráda dělají, co můžou. Konejším ho. Umírají lidi na selhání ledvin často? Zeptá se. Stává se to, připustím. Je to vážné onemocnění, ale hrozí to především starším lidem. Tělo tvého kamaráda je mladé a zdravé a to je jeho velká výhoda. Bude bojovat. Nevypadá zdravě, je celý šedivý a zesláblý. Teď dokonce nedokáže ani sám vstát z postele. Není toho moc, co bych mohla říct, abych ho utěšila. Pravdou je, že pokud Harryho tělo odmítlo přijmout jednu ledvinu, s největší pravděpodobností odmítne i tu další. Několikanásobné transplantace v těle napáchají vážné škody a tělo tak mladé jako jeho není na podobné týrání uspůsobené. Nakonec nebudou jeho zbývající orgány schopny kompenzovat funkci zdravé vylučovací soustavy a jeden po druhém to vzdají. Nic z toho pochopitelně Georgeovi neřeknu. Potřebuje útěchu, ne můj profesionální názor. Je hezké, jak moc ti na kamarádovi záleží, řeknu. Jsi hodný kluk. Dává si dobrý pozor, aby se na mě nepodíval. Dospívající kluci nechtějí před dívkami a ženami nikdy vypadat zranitelně. Když o nás mluví před svými kamarády, jsou bezohlední a povýšení. Jako bychom nebyli nic víc než těla, která mohou využívat nebo s nimi experimentovat, jak se jim zlíbí. Ale jakmile se octnou o samotě s osobou opačného pohlaví, okamžitě se projeví jejich vrozený děs a absolutní bezpáteřnost. Jsou to zrůdy, všichni do jednoho, zcela bez soucitu a jakékoliv slušnosti. Občas pečuju o pacienty ve tvém a Harryho věku. Řeknu mu a opatrně položím dlaně na jeho ruku. Nerada bych ho zastrašila. Jeho kůže je neuvěřitelně hebká. A každému z nich je mnohem líp, když ví, že na něm někomu záleží. Třeba ty bys teď mohl někde lítat se svými ostatními kamarády, blbnout, užívat si. Ale místo toho jsi tady. Máš štěstí, že tě má. Chci se ho na něco zeptat, ale dnes ráno jsem sama sobě slíbila, že tuhle otázku už nikdy nikomu nepoložím. Porušit tento slib jen pár hodin poté, co jsem ho učinila, by poukazovalo na absolutní absenci vůle z mé strany. A tak se prostě jen podívám na hodinky a zvednu se. Musím jít. Vizita. Dávej na sebe pozor, Georgi Eliote. Otočím se k němu zády a jak pomalu odcházím, cítím, že mě upřeně sleduje. Je rozrušený, soustředí se na svého kamaráda, ale pořád je to jen 14letý kluk a každou bdělou vteřinu ho ovládají hormony. Přede mnou čekají automatické dveře, které se mě chystají vpustit zpátky dovnitř a já si v duchu nařizuju pokračovat v chůzi, projít jimi, vrátit se do výtahu a nechat ho, ať zbytek dne stráví, jak se mu zlíbí. Ale v tu chvíli si vzpomenu na Artra a Peskoua. Na jeskyně roztroušené podél Cornwallského pobřeží. Na tu noc, kdy jsem málem umřela. A najednou jsem zcela bezbraná. Zastavím se. Na okamžik upřu pohled do země. Potom zavřu oči a odevzdaně vzdychnu. Když je znovu otevřu a otočím se, George honem provinile odvrátí zrak. Je mu trapné, že jsem ho přistihla, jak na mě zírá. Vydám se zpátky k němu. Nemá se čeho bát. Když už, tak jsem to já, kdo by měl mít strach. Lékařka na popáleninách by konec konců měla mít dost rozumu na to, aby si nezahrávala s ohněm.